Iført en oransje hettegenser med sort jakke over og blå jeans, så sitter en av Norges mest kjente kriminelle på T-banen I Oslo. Metzger Bete sammen med en ukjent mann på vei til Grønland T-banestasjon I 11-tida på kvelden torsdag 7. mars I 2025. Og de blir snikfilmet, og denne videoen brukes I Oslo-politiets kartlegging av Metzger Bete. Hvor var det han var? Når var det han var der? Og hvem hadde han kontakt med? Dagbladet kjenner ikke T-banemannen sin identitet, men 17. april, 4 uker etter denne turen, så ble Metzger Bete brutalt drept I et skogholt på Oppsal. Samtidig som Bete ble snikfilmet, så skal han ha hatt kontakt med flere tunge kriminelle. Dette Hør nå krim, en podcast fra Dagblad med meg, Marte Nyløkken Helseth. Det har gått ett år siden Metzger Bete ble funnet død på Oppsal I Oslo. Og fortsatt så dette et uoppklart drap. Vi skal komme tilbake til det nyeste som vi vet om etterforskningen, og mer om hva Betev gjorde I tida før han ble drept. Men først så skal vi se litt på hva som faktisk gjorde denne mannen til en av de mest kjente kriminelle I Norge. Allerede som ungdom så ble han registrert av politiet for mindre lovbrudd, blant annet vinningskriminalitet. Han vokste opp I Oslo med sine foreldre fra Eritrea. Han fikk sin første dom som tenåring, blant annet for grovt tyveri og skadeverk, og han ble ansett som en ressursperson I det kriminelle nettverket. I 1998 så begikk han sitt første væpnede ran, og kort tid etter det så deltok han I et nytt ran av en verditransport på Majorstua I Oslo. Og under pågripelsen for sistnevnte ran, da ble Bete tatt I samme leilighet sammen med David Toska. Hvor politiet fant bevis som knyttet han til ranet, blant annet en finlandshette med Betes DNA på. Toska jo sett på som hovedhode bak Nokas-ranet. Og Nokas det en forkortelse for Norsk Kontantservice. 5. april I 2004 så tok flere maskerte menn seg inn på en tellesentral I Stavanger. Dette et av de mest omfattende ranene I norsk historie. Under ranet så ble det stjålet over 50 millioner norske kroner, og politimannen Arne Sigve Klungland mistet livet. Bete hadde blitt prøveløslatt fra fengsel kun få måneder før, og var fortsatt i prøvetiden sin da dette ranet skjedde. Han nektet først straffskyld og hevdet at han hadde trukket seg fra ransplanene en uke før Nokas-ranet, men tekniske bevis, også da DNA, knyttet han til åstedet. Og I 2005 så ble Bete sammen med flere andre dømt I Stavanger tingrett for grovt ran med døden til følge. Og straffen ble satt til 16 års forvaring med minstetid på 10 år. Betev og Kjell Alrik Schumann var de eneste Nokas-dømte som fikk forvaringsdom. Og Betev fastholdt I mange år at han ikke hadde deltatt I Nokas-ranet. Først I 2024 så erkjente han for første gang sin rolle I dette ranet, da han I et intervju med NRK sa at han både planla og gjennomførte ranet sammen med de andre. Han sa også at han var den første av ranerne som tok seg inn I Nokas-lokalene denne morgenen, og den siste som gikk ut. Og så kan vi nevne at i 2014 så ble Bete prøveløslatt, men kort tid senere pågrepet og etter hvert dømt for organisert narkotikakriminalitet. Men mens han sitter I fengsel, så snakker han blant annet med min kollega, Angelica Hagen, som krimreporter her I Dagblad. Kan ikke du si litt sånn hva slags type kriminell han var, og I hvilke forbindelser du møtte han?
Metzger Bete møtte jeg I forbindelse med en reportasje jeg jobbet med om forvaringsordningen. Og da sonet han forvaringsstraffen etter Nokas ranet og satt på Ila fengsel. Og Bete var jo en veldig, veldig kjent kriminell. Folk vet jo godt hvem han er, kanskje mest kjent for nettopp Nokas ranet. Vi snakket ikke så mye om det, i og med at han ikke ville stille et intervju, men vi snakket om hvordan det var å sitte i fengsel, og jeg fikk jo også følge hans forsøk på å komme seg ut da, av forvaring og dekke de rettssakene som han var i forbindelse med det.
Skjønte han prøvde å lære sjakk?
Han i fengsel så fant han en slags kjærlighet for sjakk, i likhet med sin, holdt på å si, Nokas venn David Hoska, som også spiller sjakk. Og han ble jo veldig forferdet over at jeg ikke kan spille sjakk. Så han prøvde å lære meg det, og vi spilte litt sjakk da på dette besøksrommet på Ila. Og så ringte han meg liksom i ettertid da, og spurte hvordan det gikk med sjakken, og at jeg måtte spille, laste ned den appen da, og spille med Magnus Carlsen der. Men jeg klarte ikke helt å opprettholde det, så jeg kan dessverre fortsatt ikke spille sjakk.
Nei, du kan ikke spille sjakk. Men, ja, som du sier, du følte jo han da han skulle prøve å, da han skulle prøve å komme ut, for å si det på en ganske enkel måte. Det var jo flere rettssaker som dekket han i. Hvordan fremsto han i de rettssakene?
Ja, jeg dekka to rettssaker. En er Borgarting, og en er Eidsivating lagmannsrett. Første gangen så kom han jo ikke ut, altså han fikk ikke medhold på sin begjæring, og andre gangen så fikk han jo det. Og de rettssakene var jo egentlig ganske like. Han snakket jo mye om hvordan det var å være i fengsel, og hans rolle i fengselet, da, fordi forvaring handler jo om at man må vise til progresjon for å slippe ut. Og han snakket om at han jobbet på lakkeringsverksted og trivdes godt der, og mente at han kunne gå over på å sone den sultdommen da, som han også skulle sone etter at han slapp ut av forvaring. Og jeg har jo notatene mine fra hva han sa i retten i 2022. Så han holdt jo en sånn, det er jo sånn i rettssaker at også når det gjelder prøveløslatelse ut av forvaring, at den da tiltalte skal få lov til å holde, altså gi sin forklaring i retten da, på lik linje som i andre straffesaker. Og han startet jo sin tale, kan man vel si, med å si at jeg er kanskje ikke en mann det er lett å like når man hører historikken min, men den kan jeg ikke gjøre noe med. Og at han, når jeg tenker tilbake, sier han skulle ønske at jeg kunne snakke med den unge gutten. Nå blir jeg 43 år og jeg begynner å bli grå i håret. Jeg har sittet en stor del av mitt voksne liv i fengsel. Og så går han på en måte over på å snakke om at han ikke var moden da, den gangen han begikk denne kriminaliteten, og at han er på et annet sted i livet nå. Så forteller han jo da at da i Borgarting da, lagmannsrett, så fikk han 2 nye år, og det måtte han jo forholde seg til. Og så er det jo sånn at i den rettssaken så mente jo statsadvokaten og kriminalomsorgen at Meskel Bete var en slags, hvordan skal man si det, en slags konge da, på Ila fengsel, at hans person og hans personlighet på en måte ble brukt for å manipulere yngre, altså han fikk de unge kriminelle til å gjøre sånn som han ville, mens han selv mente at han bare prøvde å hjelpe og være snill. Så han kommenterer jo litt rundt det, at han mente at, ja, at hans kriminelle liv da, har gjort han veldig populær, og at det ikke var noe han fikk gjort noe med. Og at, som han sier, jeg vil være kjent for noe annet. Nå er jeg bare Nokas raner, Meskel Bete. Det er det eneste jeg er. Jeg vil bare være meg.
Det er ganske sterke ord han leverer i retten her. Og så gikk han jo over til å sone denne sultdommen som du er inne på, og så slapp han til slutt fri i 2024.
Vi inspektør Grete Metlid, du beskriver dette drapet som brutalt og sier at det fremstår målrettet. Kan du bare kort gi oss en forståelse for hva det innebærer?
Det det som møter politiet på stedet. Det opplysninger så langt i saken, og vi vil naturligvis ikke gå inn på detaljer nå.
Du hører her polititopp Grete Lien Metlid, som møtte pressen dagen etter at det ble funnet en død person i et skogområde på Oppsal. Politiet rykket ut rundt 9:15 denne torsdagskvelden etter at naboer hadde meldt om høye smell, trolig pistolskudd. Som man hører så beskriver politiet dette som et brutalt drap.
Men det er også viktig for oss å si at vi tror jo heller ikke at det er fare for folk flest eller folk som bor i området eller ferdes i dette området. Vi tror som sagt at han ikke var et tilfeldig offer og at det også fremstår som målrettet av det som har skjedd.
Og vi i pressen, også her i Dagblad, får ganske raskt nyss om at personen som funnet død, da Metkel Betev. Jeg tenkte vi skulle høre en rapport som kollegaer Johannes Fjell og Edvard Stenud sendte over, og de var fysisk på åstedet i dette skogholdet rett ved en fotballbane, og de snakket også med folk som da bodde i nærheten.
Vi står altså her på Oppsal i Oslo etter at en person ble funnet død, og nå mener man at man vet hvem denne personen er. Reporter Johannes Fjell, fortell mer.
Ifølge Dagbladets kilder så var det 46 år gamle Metkel Betev som ble skutt og drept her på Oppsal i går kveld torsdag. Han ble dømt til forvaring i 16 år med en minstetid på 10 år etter Nokas-ranet i 2004 og ble løslatt i fjor. Torsdag kveld rykket politi og ambulanse ut til Oppsal etter at de samme kveld var blitt varslet om flere høye smell i området. Klokka 10 på midnatt samme kveld så varslet de at en person var funnet død. Politiet sendte opp en drone i området, og ved hjelp av den så ble en person funnet skutt og drept like før klokka 11 samme kveld. Per natt til fredag så var ingen personer pågrepet etter hendelsen. Politiet opplyser at de vet hvem den drepte og at politiets etterforskere gransket hans leilighet. Natt til fredag pågikk et større etterforskningsarbeid på stedet. Det inkluderte rundspørring, innhenting av videoovervåkning og åstedsundersøkelser. André Kustås, du bor like i nærheten av åstedet her, og du pleier å jogge i skogholtet bak her hvor drapet har skjedd i dag, så du forhindret fra det på grunn av sperringene. Hvordan oppleves det at en slik hendelse skjer så nærme hjemme?
Det jo litt spesielt. Altså, man føler seg jo selvfølgelig... Ja, det jo litt sjokkerende at det kommer så tett på. Det det. Men utover det så det jo et veldig rolig område, så ja, nå vet man jo at det på en måte ikke noen lokale som involvert, eller forhåpentligvis. Så det gjør det jo litt tryggere, på en måte.
Mm. Har du snakket med naboene dine? Hva det de sier?
Jeg har ikke snakket så mye med naboer enda. Det ikke så mange som hjemme i blokka hos oss, så ja. Jeg har egentlig ikke hørt så mye rundt.
Hvordan vil du beskrive området?
Det et veldig stille og rolig område, og skogen bak her jo egentlig nesten mest brukt av hundeluftere, og ja, så det et veldig rolig område. Mm.
Men du kommer til å fortsette å jogge her når muligheten åpner seg for det?
Absolutt, det gjør jeg. Jeg føler ikke, jeg ikke noe mer redd, det jeg ikke.
Og bare noen dager senere så blir dette drapet, i mangel av bedre ord, enda mer interessant. Jeg sitter nå og leser en artikkel som vi publiserte 7. april i 2025, og der står det at Stig Millaugen pågrepet for dette drapet. Og grunnen til at jeg bruker et så klønte ord som interessant, det at han også en svært kjent kriminell person i Norge, og da kaller politiet inn til en ny pressekonferanse.
Vi informerer nå om at vi i ettermiddag har både sikta og pågrepet en mann for drap eller medvirkning til drap på Metkel Betev. Mannen pågrepet i tilknytning til en privat adresse utenfor Oslo. Vi har varslet familien til Betev om dette, så de orientert om det vi nå formidler ut. Vi kommer ikke til å gå veldig inn på hvem mannen er. Det tidlig i etterforskningen som nå inne i en ny fase, men det en mann vi kjenner godt fra tidligere. Det en mann i 50-årene, og det vel egentlig det vi har tenkt å si om den pågrepne, altså den siktede.
Ja, å kjenne godt fra tidligere, det blir nesten litt mildt å si, for Stig Millaugbyen, han har en lang CV, lang kriminell CV, for å si det sånn. Stig Millaugbyen, han begikk flere ran mot flere postkontorer sommeren 1992, etter å ha først rømt fra Berge kretsfengsel. Han ble i 1993 dømt til 17 års fengsel for å ha skutt og drept en fengselsbetjent i Sarpsborg fengsel året før. Han tvang også en annen fengselsbetjent til å kjøre seg til Oslo, og dagen etter så meldte han seg til politiet. I 2000 stakk han av under permisjon og rømte sammen med kjæresten sin. Først 8 måneder senere ble han tatt. I 2012 så ble han dømt til 21 års forvaring for drapet på Young Guns leder Mohammed Jedi Javed. En annen mann ble også dømt i samme sak for å ha bestilt drapet på denne gjenglederen. Millaugbyen, han rømte fra fengsel en rekke ganger, senest i juni 2022. Da ble det slått riksalarm etter at han rømte fra fengsel under permisjon. Etter en ukes storstilt klappejakt så ble Millaugbyen da tatt av politiet i Østmarka utenfor Oslo. Og etter denne pågripelsen så har Millaugbyen sittet i varetekt mens saken blir etterforsket. Han nekter straffskyld. Men tidlig om morgenen torsdag 29. januar i år så blir mannen som har blitt omtalt som Norges farligste mann funnet død av en fengselsansatt på cella si i Kongsvinger fengsel. Og siden så har det vært ganske stille i denne saken her og rundt etterforskningen. Jeg tenkte å høre mer med Angelica om etterforskningen av drap på Bete. For her så holder jo politiet kortene veldig tett til brystet.
Ja, dette har jo vært en veldig vanskelig sak å dekke som journalist, fordi politiet har jo vært veldig tilbakeholdende med å gi oss noen opplysninger om hva de mener har skjedd, og det er jo ikke så unaturlig i og med at man på en måte forventer å få tak i flere her, fordi politiets teori er jo at dette er et bestillingsdrap, og da er det jo flere mistenkte som ennå ikke er tatt. Så derfor vil jo ikke politiet si for mye, fordi det kan skade etterforskningen. Men det er som du sier, veldig tidlig så sikta de jo Stig Millaugbyen. Han har jo nekta straffskyld, mener at han bare var vitne til dette. De mener at det er noen som har bestilt drapet, altså politiet. Og så har de jo i all hemmelighet sikta flere personer, men de ønsker ikke å si hvem, hvor mange, eller når disse personene kom inn i saken. Og de vil heller ikke si hvem som er deres advokater, som er ganske unormalt, fordi vanligvis i drapssaker så får vi jo vite hvert fall altså antall siktede og hvem som er deres advokater, sånn at vi får vite hvordan de stiller seg til siktelsen fra politiet da. Ofte så er det et fengslingsmøte, og da får vi vite hvem som er sikta. Det har ikke skjedd her. Og politiet begrunner jo det med at de jobber i et kriminelt miljø, som gjør at de altså det tar tid, og at de derfor ikke vil gå ut med for mange opplysninger da.
Ja, grunnen til at vi helt har pratet om den saken her nå, det er jo at det er ett år siden Bete ble drept. Og som du sier, så er det veldig mange ubesvarte spørsmål, i hvert fall for oss i offentligheten, rundt hva som faktisk har skjedd og hvordan det skjedde. Og en ting er også i offentligheten, men jeg vet at du pratet med bistandsadvokaten til Betevs familie i dag.
Nå har det gått et år siden Metkel Betev ble drept, og det er jo ingen tiltale, eller saken står jo sånn som den står. Hva tenker du pårørende om det?
Ja, de pårørende har lenge håpet på en snarlig oppklaring. Så er de ikke kjent med hva som nå skjer, og frykter at de aldri vil få noen oppklaring, men det håper vi får skje da. Saken ligger fremdeles til etterforskning, så vi får se hva som kommer ut av det.
Det var altså bistandsadvokat Marius Didriksson som snakket med Angelica her. Og som vi var inne på, så holdes kortene tett til brystet fra politiet. Vi vet at Millaugbyen var oppe ved åstedet og var med på en rekonstruksjon der etter at han ble pågrepet. Og på den så kunne man se at han var en markør, og at han hadde flere andre markører rundt seg, noe som tyder på at det da var flere til stede der. Men vet vi noe mer om andre pågripelser, Angelica?
Altså, politiet har jo sagt at de forventer flere pågripelser, og så i og med at vi ikke vet hvor mange som tatt, så det jo litt vanskelig å si hva som gjenstår også, men jeg snakket med politiet denne uka, og de sier at fokuset er å avdekke hvem som bestilleren, altså hvem som har bestilt drapet på Metkel Betev. Om det innebærer at de ikke har tatt den de mener har bestilt, eller om de jobber med å klare å bevise at en av de som de har siktet har bestilt, det vet vi ikke rett og slett. Så håper vi jo da at politiet kommer et stykke lenger ganske snart, og på et tidspunkt kan opplyse offentligheten litt mer om hva de mener har skjedd da, for det gikk jo veldig tidlig ut og sa at dette var et svært brutalt drap, det er et kriminelt miljø. Offentligheten har jo også et visst informasjonsbehov for å vite hva det er som faktisk har skjedd.
Vi har jo dekket Betev litt i forkant av drapet. Vi har jo blant annet denne videoen fra den T-banen som vi startet denne episoden med, der vi vet at Betev var på vei til Grønland og sånne ting. Hva vet vi om hva Betev drev med før han ble drept?
Ja, det har jo kommet fram litt etter hvert som vi har jobbet med denne saken, fordi å kartlegge Betevs bevegelser i forkant av drapet er jo veldig sentralt for å finne ut av hva som har skjedd. Og våre opplysninger, altså det vi har funnet ut av, er at han var på en tur til Marokko, der han møtte flere narkotopper. Og så vet vi ikke så veldig mye mer om hva som skjedde der, men kilder forteller oss at det på et tidspunkt har oppstått en konflikt i det kriminelle miljøet etter at et ganske stort hasjparti forsvant. Og kildene våre sier da at Betev ønsket å ta på seg en slags meglerrolle da, i dette kriminelle miljøet, og at han da kontaktet Millaugen, sånn at de to kunne megle i den konflikten. Og så vet vi jo da at det har vært flere sånn skjulte møter i skogen mellom hvertfall de to, altså Betev og Millaugen, og at i den forbindelse ble brukt et kodeord. Sier jo våre kilder at et slikt møte var planlagt den torsdagen da Betev ble drept, men vi vet ikke om det møtet fant sted, eller om det på en måte er årsaken til at han var i skogen. Og politiet har ikke ønsket å kommentere noe rundt disse opplysningene.
Jeg ser at det en teori om at han kan ha blitt lurt i en felle på dette møtet her. Hva vet vi om det?
Nei, vi vet jo det som jeg har vært inne på, og at det politiet sier, at det er jo en grunn til at han var der. Og i og med at de veldig tidlig hadde teorien om et bestillingsdrap, så sier også politiet at det var ikke tilfeldig at han var i den skogen, og derfor mener de at det kan være nærliggende å tro at han ble da lokket dit som en slags felle da, for å bli drept, rett og slett.
Dagbladet har gjentatte ganger det siste året stilt spørsmål til politiet om etterforskningen, uten å få konkrete svar på hva som foregår. Etterforskningen fortsetter. Fokus er å avdekke hvem som bestilte drapet, sier politiadvokat Christian Hatlo til oss. Når og om det kommer mer informasjon om drapet på Metzger Betev, så vil du kunne lese det på dagbladet.no. Jeg anbefaler deg også å følge denne podcasten for oppdateringer. Fortell gjerne om oss til en venn. Lyd fra politiet og reporterne våre, det blir gjort i forbindelse med dekningen av dette drapet i april 2025. Lydeffekter og musikk du har hørt i denne episoden, det fra Epidemic Sound. I episoden så hørte du krimreporter i Dagbladet Angelica Hagen og meg, Marte Nyløkken Helseth. Hvis du har tips til saker som vi bør ta opp her, så kan du sende de på mail til meg. Det mnhalfakrølldb.no. Ansvarlige redaktører Mats A. Andersen og Martine Lunder Brenne.